exhibit in meum qui dicitur Calvarii e locum, Hebraice autem volutum, ubi crucifix erunt eum, et cum meo alios nuos hinc et hinc medium laudem. Autem et titulum Pilatus, id posuit super custodem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Hunc ergo titulum multi Iudeorum prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraice, Grece et Latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum. Thank you.